kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawrata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen nin waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye wulantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔ b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, u ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ka kalansen tɛmɛlen na, an y'a ye cogo min na Ala ye Israɛldenw hɔrɔnya ka bɔ Faraɔn n'a ka kɛlɛbolo bolo. Israɛldenw sera tuma min na kɔgɔjibilen ɲɛfɛ, cogoya wɛrɛ tun tɛ u bolo ka kila Faraɔn ka kɛlɛkɛlaw la. Nka an y'a ye cogo min na Ala ye ji ɲɔni fan fila bɛɛ fɛ walisa Israɛldenw ka tɛmɛ kɔgɔji cɛma k'a sɔrɔ u see ma don hali ji kelen na. Nka Misirakaw ka kɛlɛkɛdenw tun b'a fɛ ka tɛmɛ tuma min na u bɛɛ tora ji la. O cogo de la u donna, matigi Ala ye Israɛldenw labɔ Misirakaw bolo. Israɛldenw ye Ala ka sebaya ye tuma min na, Ala ɲɛsiran sɔrɔla ka don u dusu la, ani u ye dɔngili da k'a fɔ ko ne na dɔngili da ka matigi bonya. Matigi ye ne barika ne ka tanuli sababu ye, Ala ye ne kisi. An sera an ka Ɛgzɔdi yɔrɔ min kalanni ma. O tuma la Israɛldenw tun bɛ kungokolon kɔnɔ Misira jamana ni Kana jamana cɛmancɛ la. Ala tun ye Kana de layidu ta u bɛnba Ibrahima ni a bɔnsɔnw ye ko a na o jamana di u ma k'a kɛ u ta ye. Bi an bena ye cogo min na Ala ye janto Israɛldenw na ka u to kungokolon kɔnɔ. Kitabu senuma b'a fɔ an ye ko Ala yɛrɛ de tun bɛ kɛ u ɲɛ ka sira jira u la. Tile fɛ kabasen tun bɛ kɛ u ɲɛ ka sira jira u la, ani sufɛ a tun bɛ kɛ tasuma ye ka yeelen bɔ u ye walisa u ka taa su ni tile. Fɛn kelen bɛ min jɛlen don, o ye nin ye ko ni Ala tun ma kɛ u ɲɛ ka sira jira u la, u tun na tunu kungokolon kɔnɔ. Israɛldenw tun bɛ cogo min na i ka miiri o la. U tun ka ca, u tun ka ca ka tɛmɛ Dakar dugu mɔgɔw kan. U tun bɛ taamana kungokolon kɔnɔ, ji tun tɛ u bolo, dumuni tun tɛ u bolo. Miiri o la, jamaba tun bɛ kungokolon kɔnɔ, cɛncɛn tun ka ca yen ka fara jirimɛnimaw kan. Israɛldenw tun bɛna balo cogo di? Jɔn tun bɛna dumuni ni ji di u ma? Ni jamaba in tun bɛna ji caman sɔrɔ min ka min ani ka dɔ di u ka baganw ma? Yala Israɛldenw yɛrɛ tun bɛ se ka u ka mako ɲɛfɛnw sɔrɔ wa? Ayi, jɔn tun na dumuni di u ma? Jaabi kelen dɔrɔn de bɛ o ɲininkali la, Ala kelen pe de bɛ se k'o balo ani ka janto u la. Yala Israɛldenw tun dara Ala la wa? Wala u tun bɛ jɔrɔ la u tun bɛna min dun ani u tun bɛna min min wa? Siga t'a la Israɛldenw tun ka kan ka da Ala la. Ala tun ye koba caman kɛ u ye. A tun ye o hɔrɔnya jɔnya ma ani tɔɔrɔtan ma. A tun ye u ka denfɔlɔw kila saya la sagaden joli barika la. A tun ye sira bɔ kɔgɔjibilen cɛma ka u latɛmɛ. Ani sisan a tun bɛ taamanaw ɲɛ kabasen na ka u ɲɛ minɛ ka taa Kana jamana na, i ko a tun y'a fɔ u bɛnbaw ye cogo min na fɔlɔfɔlɔ la. I bɛ mun de miiri o la? Yala Israɛldenw tun bɛna da Ala la wa? Yala u dara a la ko Ala y'a fɔ ko a bɛna min kɛ ko a bɛn'o kɛ wa? An ka taa ɲɛ ka kitabu kalan ani an n'a jaabi sɔrɔ a kɔnɔ. An ka Musa ka tawrata sura 16 kalan. Kitabu b'a fɔ an ye ko Israɛl bɔnsɔn jama bɛɛ bɔra Elim ka taa se Sem kungokolon kɔnɔ. U bɛ Elim ni Sinayi cɛ. U sera ye san kalo filanan tile 15 don. U bɔlen kɔ Misira jamana la, Israɛl bɔnsɔn jama bɛɛ ye dajukɔrɔ kuma fɔ Musa ni Aron ma kungokolon kɔnɔ. Israɛl bɔnsɔn y'a fɔ u ye ko hali ni an tun fagara matigi bolo Misira jamana la, o tun ka fisa an ma. An sigilen tun bɛ sogo tobi dagaw kɔrɔ o yɔrɔ la ka buru dun ka fa. Aw nana ni anw ye ni kungokolon kɔnɔ walisa ni jama bɛɛ ka sa kungo bolo yan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ɛgzɔdi sura 16 verse 1 ni 3 la. Yala Israɛl ka siyamɔgɔw tun dara Ala la wa? Ayi, u tun bɛ ŋunuŋunukan ni dajukɔrɔ kuma fɔra Ala ni kira Musa ma ani u tun bɛ u kɔrɔfɔ la. An ka taa ɲɛ ka kitabu kalan ani k'a filɛ cogo min na Ala y'u jaabi. Matigi kumana Musa fɛ ko ne ye Israɛl bɔnsɔn dajukɔrɔ kuma mɛn. Taa k'a fɔ u ye ko u na sogo dun fitirida fɛ, ko sini sɔgɔma u na fa dumuni la. O de kosɔn aw n'a dɔn ko ne ye matigi aw ka Ala ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 16 verset 11 ni 12 la. Matigi y'a fɔ Musa ye ko mɔgɔw na bɔ ka cɛ don o don ka kɛɲɛ ni o don dumuni ye. Ne na o kɔrɔbɔ ka filɛ n'u na ne ka sariya taama walama n'u tɛna taama. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 16 verset 4 na. Wulada fɛ kɔnɔsifa dɔ nana ka bugufiyɛ bɛɛ datugu. O dugusajɛ ngomi tun bɛ yɔrɔ bɛɛ la ka bugufiyɛ lamini. O ngomi bannen kɔ a filɛ fɛn misɛn kolilen dɔ tun bɛ dugukolo kan kungo kolon kɔnɔ yen. A tun ka misɛn i ko sanbɛlɛnin jɛman. Israɛl bɔnsɔn y'o filɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko o ye mun ye. O tun ma o fɛn dɔn. Musa y'a fɔ o ye ko matigi bɛ dumunifɛn min di aw ma ka dun o don. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 16 verset 13 fo 15 la. Israɛl bɔnsɔn ye o dumuni tɔgɔ da ko manɛ. A bɔlen bɛ ɲɔkisɛ fɛ. A tun ka jɛ. A tun ka timi iko didɛgɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 16 verset 31 na. Ala ye Israɛldenw balo cogo min na kungo kolon kɔnɔ fo ka taa u ladon Kana jamana na u filɛ nin ye. Yala i ye dumuni bɔyɔrɔ dɔn wa? Dumuni bɔra sankolo la. Dumuni bɔra Ala yɔrɔ. Ala ye dumuni min jigi ka bɔ sanfɛ ka di Israɛldenw ma. Yala u tun ka kan n'o dumuni ye wa? Ayi. U tun man kan n'o dumuni ye fo Ala ye ɲangili min da u kan u ka danabaliya n'u ka waleɲumandɔnbaliya kosɔn. Ala ka makari de kosɔn kongo ma u faga kungo kolon kɔnɔ. U ma sa kongo fɛ kungo kolon kɔnɔ. An ka taa ɲɛ an ka yɔrɔ kalanin na ani an ka filɛ ko min kɛra ani Israɛldenw ye min fɔ ji kɛlen kɔ ka dɛsɛ. An ka sura 17 kalan. Kitabu b'a fɔ an ye ko Israɛl bɔnsɔn jama bɛɛ bɔra Sin kungo kolon kɔnɔ ka taga ka kɛɲɛ ni matigi ka ci fɔlen ye. U ye buguw turu Refidim. Mɔgɔw ma ji minta si sɔrɔ yen. O de y'a to mɔgɔw tun b'a fɛ ka Musa kɛlɛ u ko ji minta di an ma an k'a min. Musa y'o jaabi ko mun y'a to aw b'a fɛ ka ne kɛlɛ? Mun y'a to aw bɛ matigi kɔrɔbɔ? Minɔgɔ gana mɔgɔw la yen. U ye daju kɔrɔ kuma fɔ Musa ma. U ko mun y'a to i y'an labɔ Misira jamana la walisa anw ni an ka denw ni an ka baganw ka sa minɔgɔ bolo? Musa kasira matigi nɔfɛ ko ne na mun kɛ ni mɔgɔw ye? U bɛ ɲini ka ne bɔ ni kabakuru ye. Matigi y'a fɔ Musa ye ko i ka taa mɔgɔw ɲɛfɛ i ni Israɛl cɛkɔrɔba dɔw i ye baji gosi ni bere min ye i ka o ta i bolo. A filɛ ne na ne ɲɛ jɔ i ɲɛ Horɛn farakuru kan. I ka farakuru gisi ji na bɔ a la mɔgɔw na ji min. Musa y'o kɛ Israɛl cɛkɔrɔbaw ɲɛna. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 17 verset 1 fo 6 la. Ji caman bɔra farakuru la ka woyo kungo kolon kɔnɔ ani jama bɛɛ ye ji min ani u ka baganw fana bɛɛ ye ji min. An ka jɔnya dɔɔni ka miiri ni kisa la an b'a la ka min kalan. Ala tun ye ko caman kɛ Israɛldenw ye nka o bɛɛ la yala u tun dara Ala la wa? Yala u ye Ala koɲuman dɔn ka barika d'a ye k'a sababu kɛ a ye koɲuman minnu bɛɛ kɛ u ye wa? Ayi, u tun ma da Ala la. Nka u tun bɛ dajukɔrɔ kuma fɔra Ala ma ani u tun bɛ Ala kɔrɔfɔ la k'a sɔrɔ Ala tun ye u kisi ka bɔ faratiko caman ma. Ala ye mun kɛ? A ye min kɛ o tɛmɛna adamaden ka miirili kan. Ala min ka ɲi ni a bɛ mɔɲɔ ale de ye ji ni dumuni di u ma kungo kolon kɔnɔ. Yala Israɛldenw tun ka kan ni Ala ka ɲumanya ye wa? Ayi, u tun ka kan ni Ala ka ɲangili de ye. Munna Ala ye koɲuman k'aw ye ka tuguni Ala ye kantigi ye ani makaritigi don. Makari Ala don. A ka makari de kosɔn a ye ji ni dumuni di Israɛldenw ma k'a sɔrɔ u tun ye jurumukɛlaw ni fitiriwalew ye. Ni u ka kungo ni u ka minɔgɔ tun ka kan ka ban u ka ɲumanya kosɔn Israɛldenw tun bɛna sa kungo kolon kɔnɔ. Nka i ka kan ka dɔn fana ko Ala ye janto u la a ka makari kosɔn. Nka a ye janto u la fana walisa k'a ka layidu dafa. I ko an y'a kalan ka tɛmɛ cogo min na Ala tun ye layidu ta ko diɲɛ mɔgɔw bɛɛ na duwa sɔrɔ Israɛl barika la sabu kiraw tun bɛna bɔ ale ka siya de la ani kitabu ni diɲɛ kisiba. Ɔwɔ, Ala ye kantigi ye ani makaritigi Ala don. Tiɲɛ Ala don ani kanuya Ala don. Tiɲɛ don Israɛldenw tun man kan ni Ala ka kanuya ye k'a sɔrɔ tuma min na u tun ye barikantanw ye ani u ye ŋunuŋunukan ni dajukɔrɔ kuma fɔ Ala ma. Ala ye a ka kanuya jira u la ka dumuni di u ma ka bɔ sankolo la. Tuma dɔ i b'i yɛrɛ ɲininkala ko i bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ Israɛldenw ka nin kisa la? Ala ka kuma b'a fɔ an ye ko o kow bɛɛ kɛra u la ka ɲɛ jira an na. Diɲɛ laban sera an minnu ma u sɛbɛnna k'an lasɔmi. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Korintekaw ka letere fɔlɔ sura 10 verset 11 na. Cogoya min na ala Israeldenw kila kungokolo fanga ma. O cogo kelen fana la a b'a fɛ ka adama bɔnsɔnw bɛɛ kila jurumu fanga ma. Ne bɛ ɲininga, Israeldenw tun ka kan ka mun de kɛ walasa u kana halaki kungokolon kɔnɔ? Ala ye dumuni min di u ma ka bɔ sankolo la, u tun ka kan ka o dumuni cɛ ka dun. U hɔrɔnyana mun de barika la kungokolon kɔnɔ? Yala u hɔrɔnyana u yɛrɛ fanga barika la wa? Ayi, u tun tɛ se k'u yɛrɛ kisi kɔngɔ ni saya ma. Dumuni sɔrɔ ɲɛsi tun tɛ u ye fo n'a kɛra ala ye dumuni min di u ma ka bɔ sankolo la. Kitabu senuma b'a jira an na ko an bɛɛ ye jurumukɛlaw ye i n'a fɔ Israeldenw, ani ko cogoya si tɛ i bolo ka i yɛrɛ kisi jurumu fanga ma ani ala ka tilennenya kiri ma. I t'a la ka kungokolo cɛtigɛ i n'a fɔ Israeldenw, nka saya dibi bɛ i nɔfɛ, i ko a tun bɛ Israeldenw nɔfɛ cogo min na. Ala ka kuma b'a fɔ ka jɛya ko ala ye kisiri sɔrɔ sira min jira mɔgɔw la, min mana ban o ma o na sa a ka jurumu la ani o na taa tasuma dufabali la jahanama na. Miirili ɲumanw tɛ k'a sa i ka jurumu la ka kiri tigɛ i kan ka taa jahanama na? O bɛɛ ye masubako de ye. Ala ye dumuni di Israeldenw ma cogo min na kungokolon kɔnɔ walasa u ka to nin na ani u kana sa, o cogo kelen na ala ye dumuni dɔ d'i ma walasa i ka duwa sɔrɔ nin diɲɛ la ani lahara. Dumuni jumɛn de bɛ ɲɛnamaya banbali di mɔgɔ ma? Yala dumuni dɔ bɛ dugukolo kan n'i ye min dun a bɛ fanga d'i ma k'a kɛ ala ɲɛ kɔrɔ fɔ abadan wa? Ayi, o dumuni tɛ yen. O tuma dumuni sugu jumɛn de bɛ ɲɛnamaya banbali di mɔgɔ ma ani a bɛ mun de kɛ? Ne teri, a dɔn ko san 1500 Israeldenw kɛlen kɔ ka manɛ dun kungokolon kɔnɔ, ala ye kumaboba ci ka na diɲɛ kisiba. Ale de ye dumuni ye ala ye min di ka diɲɛ mɔgɔw kisi jurumu fanga ma ani saya ni kiri ni jahanama ma. An ka miiri dɔɔni nin kumaw la. Kumaboba yɛrɛ ye min fɔ k'a to dugukolo kan. Kumaboba yɛrɛ y'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko min dara ne la ɲɛnamaya banbali bɛ o tigi fɛ. Ne de ye ɲɛnamaya dumunifɛn ye. Ka aw bɛnbaw to kungokolon kɔnɔ u ye manɛ dun u sara, nka dumunifɛn min bɛ jigin ka bɔ sankolo la ni don, ni min ye o dun o tɛna sa. Ne ye dumunifɛn ɲɛnama de ye min jiginna ka bɔ sankolo la. Yesu y'a f'u ye ko ne de ye ɲɛnamaya dumunifɛn ye. Mɔgɔ min nana ne ma kɔngɔ tɛna o minɛ fewu, min dara ne la minɔgɔ tɛna o minɛ abada.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye, i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la, wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma, i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma, an bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye: 225 06 09 78 74, wala 225 05 51 49 06.
Ne teri, waati min dira an ma bi o sera a dan na. Ni ala sɔnna a ma, an ka kalansen wɛrɛ la an bena ye cogo min na ala ye tɔntɔn di Israeldenw ma. Ala ka duwa ye a ka i dɛmɛ ka miiri kumabɔba ka nin kuma la min b'a fɔ ko Yesu y'a f'u ye ko ne de ye ɲɛnamaya dumunifɛn ye. Mɔgɔ min nana ne ma kɔngɔ tɛna o minɛ fewu, min dara ne la minɔgɔ tɛna o minɛ abada. Josue Kulubali tun bɛ nin kumabaara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la. Bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbɔgɔ b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o tun ye Joel Koyita ye.
An bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.